Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Урман хуҗалыгы министрлыгы учреждениеләренә урман патрульле машиналарын тапшыру тантанасында катнашты. Чара Казанда Сәлих Сәйдәшев исемендәге Дөрә зур концерт залы каршындагы мәйданда узды. Барлыгы 28 урман патрульле автомашинасы тапшырылды. Урман безнең байлыгыбыз һәм аңа сакчыл карарга кирәк дип белдерде Рөстәм Миңнеханов урман тармагы вәкилләренә мөрәҗәгать итеп. Рәис тапшырылган автомобильләрнең федераль программа кысаларында сатып алынуын искәртте. Ул заманча транспорт чараларының урманчыларның нәтиҗәле эшләү өчен мөһим булуын билгеләп итте. Татарстан рәисе урман тармагы хезмәткәрләренә эшләре өчен рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хезмәт фидакарлыгы предприятиесе дигән мактаулы исемне бирү турындагы указны имзалады. Документ республика җитәкчесе сайтында басылып чыкты. Әлеге мактаулы исемгә 1941-45 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүгә керткән зур өлеш, хезмәткәрләрнең күмәк хезмәт батырлыгы һәм фидакарлыгы өчен Карпов исемендәге Менделеев химия заводы һәм Кукмара киез ите комбинаты акционерлар җәмгыятьләре лаек булды. Рөстәм Миңнеханов Мәсим районында Август агро җәмгыятенең заманча сөтчелек комплексын карады. Комплекс 2 зур корпустан тора, уникаль моноблоклар технологиясен кулланып салынган. Корпусларга автоматик җилләтү җылымалары урнаштырылган. Һәр корпуста 1200 баш савым сыер асрала. Сыер савучы 18 робот файдаланыла. Көн саен 63 тоннадан артык сөт савып алына. Татарстан рәисе шулай ук Тукай районында язгы кыр эшләренең барышын карады. Район хуҗалыкларында техника җитәрлек, шәши уңышлы бара, ул 70% мәйданда башкарылган. Рөстәм Миңнеханов шәшүне нәтиҗәле оештырган өчен игенчеләргә рәхмәт белдерде. Республика рәисе Тукай районының яңа бистәсендә булды. Биредә уңайлы мәхәтне формалаштыру программасы буенча республика бюджеты хисабына ял паркы төзелде. Аның территориясендә мәдәният йорты, дан аллеясы, Бөек Ватан сугышында катнашучыларга һәйкәл, татар шагыйре Габдулла Тукай һәйкәле, спорт мәйданчыгы бар. Рөстәм Миңнеханов билгесез солдат монументына чәчәкләр салды. Бөек Ватан сугышы ветераннары белән аралашты. Хәзер районда 6 ветеран яши. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Минзәлә районында язгы кыр эшләренең барышы белән танышты. Авыл җирлекләре башлыклары, механизаторлар белән аралашты. Аны премьер-министр урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров озатып йөрде. Минзәлә районы башлыгы Айдар Сәләхов хәбәр иткәнчә, язгы кыр эшләре график буенча бара. Тирекчелек комплекслары төзүдә күп эшләнә. Татарстан рәисе Камабикона җәмгыятенең сөтчелек комплексында булды. Эшчәнлекнең төп күрсәткечләре белән танышты. Рөстәм Миңнеханов Түбән Кама районында авыл җирлекләре башлыклары, игенчеләр белән очрашты. Район башлыгы Рамил Муллин 65 фермер хуҗалыгы булуы, аларның татарлыклы эшләве турында сөйләде. Шәшү төгәлләнеп килә. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров районның нәтиҗәлелек буенча рейтингта республикада 11-нче урында торуы, тереклекләрнең баш саны арта баруы турында хәбәр итте. Очрашуда сөтне сатып алу бәяләренең түбән булуы хакында әйтелде. Республика рәисе бу мәсьәләнең федераль дәрәҗәдә тикшерүгә чыгарылуын белдерде. Хәзерге вакытта Татарстанда 14277 Бөек Ватан сугышы ветераны яши. Бу хакта министрлар кабинетында 1941-45 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүнең 78 еллыгын бәйрәм итүгә әзерлек һәм аны үткәрү чараларына багышланган брифингта әйтелде. Республиканың хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова ветераннар категориясенә кертелгән кешеләргә кадер-хөрмәтнең артуын билгеләп үтте.
Хәр гаиләдә бар бөек җиңүнең солдаты. Аерым без шундый категорияне сугыш бала ветераннары дип безнең законнарда каралмаган, бөтен Россиядә дә каралмаган. Сез беләсез, безнең Дәүләт Советының депутатлары берничә тапкыр мөрәҗәгать иттеләр Дәүләт Думасына, аерым шул категорияне кертергә. Бүгенге көндә алар тылда хезмәт иткәннәр икән, алар труженик тылы дигән категорияга туры киләләр. Но аларны без муниципаль районнарда, шәһәрләрдә бөтен чараларга чакырабыз һәм алар актив чараларда катнашалар.
Брифингта премьер-министр урынбасары Ләйлә Фазыева хәбәр иткәнчә, Татарстан ветераннары һәм тыл хезмәтчәннәре хакимият вәкилләреннән ветераннар йорты янындагы парад акциясен озайтуны сорап мөрәҗәгать иткән. Быел мондый рәвештә ветераннарны котлаулар, концертлар дәвам итәчәк. Яңалыклар чыгарылышының ахырында хуатырыш турында. Иртәге 3 май шәршәмбе көнне алмашучан болытлы һава, төнлә һәм көндез урыны белән бераз яңгыр көтелә. Төньяк көнбатыштан, көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 8 градустан алып 14 градуска кадәр, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр. Көнчыгыш районнарда 27 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 756 мм.